Pastyre ka ndodhur në Partinë Demokratike të Kosovës, në Lidhjen Demokratike të Kosovës, në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, në Nismën për Kosovën, në Aleancën Kosova e Re, në Lëvizjen Vetëvendosje dhe në të gjitha subjektet tjera politike. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një video mesazh drejtuar qytetarëve të Maqedonisë për festën e vitit të ri, kryeministri Zoran Zaev 2017-ën e ka cilësuar si vitin më të rënd, por edhe vitin e çlirimit të vendit nga robëria. Zoti Zaev ka thënë se pritjet e tij, por edhe të qytetarëve për vitin 2018 janë të mëdha, si konsolidimi i shtetit dhe zhbllokimi i procesit eurointegrues. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Viti 2017 për kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev ishte viti sfidave të mëdha, viti çlirimit të vendit, siç ka thënë nga ruburimi i pushtetit të kaluar, të cilin e ka fejsuar për të gjitha ngjarjet që kanë përcjell Maqedoninë gjatë këtij viti, si kriza politike, tensionet ndërtnike, por edhe ndërmjet e vet maqedonasve, varfërimi i vendit dhe bllokimi i procesit integrues.
Slobodoumnite grajani, oslobodija zarobena država. Se soqifme so predizvicite.
Qytetarët liridashës e çliruan shtetin e robruar, u ballafaqua me sfida të mëdha dhe ndodhi kthesa e madhe, ndodhi ndryshimi. Maqedonia u stabilizua dhe nisi të lëvizë drejt arritjes dhe zhvillimit. Me ndërimin e pushtetit, qytetarët e qartë të dërguan mesazhin se duan praktikë të re dhe politika të reja në drejtimin e shtetit. Ka deklaruar kryeministri Zaev, sipas të cilit funksionimi i shtetit ligjor, respektimi të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, si dhe luftimi i dukurive negative janë një nga themelet kryesore për prosperitet në shtet.
Silno se protivam në ambient, vo koi nekoj politiçke eliti se poçustuva privilegirani.
Kundërshtoj fuqishëm ambientet në të cilat elitat të caktuara politike tentojnë të ndjehen të privilegjuara. Do të angazhohemi për tolerancë zero ndaj korrupsionit dhe tolerancë zero për shkeljen e të drejtave të njeriut. Do të angazhohemi për zbatimin e të rrësishëm të reformave, me përfshirjen e të gjithë faktoreve në vend. Politikanët e caktuar gjatë viteve të kaluara ishin përcaktuar për politika të ndarjeve dhe nxitjes së konflikteve, të cilat ata quajnë në ndarjen e njerëzve. Ne nuk kemi nevojë për ndarje, por për unitet dhe rritjen e mirëbesimit. Vetëm një Maqedoni e integruar, respektuar me të gjitha lloj-llojshmërinë që ka, mund të ketë ardhmë. Ka deklaruar Matej Zaev duke premtuar masa të shumta për zhvillimin ekonomik të vendit dhe me këtë luftimin e varfërisë dhe rritjen e mirëqenjes së qytetarëve. Zaev më pas u ndal edhe në proceset integruese dhe pritjet e tij në këtë plan për vitin 2018.
Očekujeme do dobijeme čista preporaka za početok na predpristapnite pregovori so Evropskat Unija.
Presim të marim rekomandim të pastër për nisjen e bisedimeve para aderuese me Bashkimin Evropian. Bruxelli e din se kemi argumentet të mjaftueshme për këtë pritje tonë. Presim që Maqedonia të bëtë shteti 30 antari NATO-s. Jemi në rrugë të mbarë që të rrumbullakojmë vizionin tonë për shtet modern, të respektueshëm dhe ekonomikisht të qëndrueshëm, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev duke theksuar edhe përkushtimin e kabinetit të tij për ngritjen e nivelit të bashkëpunimit me të gjitha 5 shtetet fqinje të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë në thellësisht të shqetësuara nga përpjekjet aktuale në Kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e legjislacionit për dhomat e specializuara, gjykatë që është krijuar për dëgjimin e rasteve të dyshuara të krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve të tjera serioze, të kryera gjatë konfliktit 1998-2000, theksohet në kumtesën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Më tutje në kumtesën dërguar sot medjave, thuhet se u bëjmë thirrje liderve politik në Republikën e Kosovës që ta mbajnë për kushtimin e tyre për punën e dhomave dhe për t'i lënë të pandryshuara autoritetet dhe jurisdiksionin e gjykatës. Siç ka thënë sekretari Tillerson më 21 dhjetor, kërkimi drejtësisë në Ballkan nuk ka përfunduar dhe ne mbesim të përkushtuar për mbështetjen e drejtësisë për viktimat. Theksohet në kumtesë dhe shtohet se ne e përshëndesim guximin moral të liderëve politik të Kosovës, të cilët e kanë miratuar legjislacionin dhe amandamentin kushtetues në vitin 2015, me të cilin u mundësua formimi kësaj gjykate. Ne fuqishëm kërkojmë nga liderët aktual politik të Kosovës dhe antarët e kuvendit që të mos e zhbëjnë këtë të arritur duke ndërhyrë në gjykatë tash ose në të ardhmen, përfundon Kumtesa e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara e nënshkruar nga zëdhënësja Heather Nauert. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, nuk e ka komentuar Kumtesën e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku tha se Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga përpjekjet aktuale në Kuvendin e Kosovës për shfuqizimin e legjislacionit për dhomat e specializuara. Zoti Thaçi tha se si presidenti i Kosovës do t'i kryej obligimet kushtetuese për këtë çështje, duke shtuar se kërkesa për shfuqizimin e gjykatës speciale është plotësisht ligjore. Më tutje presidenti Thaçi tha:
Unë nuk jam kryetari asnjë partie politike, jam presidenti i vendit. Dhe punoj në interes të shtetit, punoj në interes të gjithë qytetarëve pa dallim etnik, ideologjik apo krajnor. Unë as nuk ju lënë diçka në dorë, as nuk ju marr nga dora deputetëve, ata janë të zotët e vetvetes, janë të zgjedhurit e popullit. Iniciativa është plotësisht kushtetuese, ligjore dhe proceduralisht e rregullt, si presidenti i vendit do të kryej obligimin tim kushtetues.
Në telegramin e tij të vitit të ri dërguar presidentit amerikan Donald Trump, presidenti rusisë Vladimir Putin thotë se dialogu konstruktiv ndërmjet dy vendeve është esencial për stabilitetin global. Kremlini ka njoftuar sot se Putini, në urimin e tij për presidentin Trump, ka theksuar se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara mund të zhvillojnë në bashkëpunim pragmatik që synon perspektivë afatgjatë, në bazë të barazisë dhe respektit reciprok. Më tutje Putini ka shkruar se zhvillimi i dialogut të konstruktiv ruso-amerikan është veçanërisht i rëndësishëm për forcimin e stabilitetit strategjik në botë dhe gjetjen e përgjigjeve optimale për kërcënimet dhe sfidat globale. Lidhjet ndërmjet të Moskës dhe Washingtonit kanë rritur në nivelin më të ulët prej luftës së ftohtë, për shkak të aneksimit rus të Krimes Ukrainës në vitin 2014 dhe për shkak të akuzave për përzierje ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane gjatë vitit të kaluar. Dogana e Kosovës ka publikuar sot të dhëna për mbledhjen e të hyrave. Drejtuesit të doganës së Kosovës në një konferencë për media kanë bërë të ditur se deri më tash janë mbledhur mbi 1 miliard e 117 milion euro. Ata thanë po ashtu se krahasuar me vitin e kaluar, ka rritje të hyrave për 65 milion më shumë. Buxheti në mas të madhe është rritur nga të hyrat e cigareve, nafta dhe mjetet motorike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.